halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga Voice of America oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-ka Geeska Afrika iyo voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 6da bisha February sanadka 2016ka. idaacadda Saaki ee caalamka waxay idiin soo jeedinayaa aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Haaruun Macruuf.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo la yaab ku noqotay sida dhibta yar ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku qabsadeen magaalada Marka.
waxaan socodsiinayaa qoyskii iyo ilmihii ka tagaan kii nan geestiyaal badan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku dagaalama Mubaarak iyo Awdheg. marka saalaaliga marka laakiin aan sukaarahan kaarahan aa ka kordhay muxuu yahay marka arrintaasi su'aasha si laada jawaab umayna helin.
waxaa kale oo dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan daryeel caafimaad oo loo fidinayo caruurta qabta xanuunada wadnaha ee magaalada Gaarisa. dabcan ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaan. marka horese warkii caalamka.
iyadoo ciidamada madaxweyne Bashaar al-Assad ay ku sii saqayaan degaanada baadiye ee ku xeeran magaalada Xalab, ayaa kumanaan kun oo qof oo qaxooti reer Siiriya ah waxay cagta saareen jidadka aada xadka dalka Turkiga, taasi oo sii kordhisay qaxootiga ku qulqulaya waddankaasi. maxamed cali oo ah arday wax ku barta koonfurta dalka Turkiga ayaa sheegay in dadku ay ku le'aanayaan xadka dalka Turkiga aysan jirin cid u gargaaraysa. waxa uu sheegay inuu xadka u tegay si uu usoo gudbiyo dad ay helay yihiin, balse mas-uuliyiinta dalka Turkigu aysan cidna u ogolaanayn, islamarkaana dad wax tooganaya ay ku xeeran yihiin xuduudda. gabadh yar oo kasoo jeeda deegaanada lagu magacaabo Albaab ayaa dhimatay Khamiistii markii ciidamada Turkigu ay rasaas fureen kuna fureen dad doonaya inay xuduudda si dhuumasha uga gudbaan, sida ay sheegtay hay-adda u dooda xuquuqda dadka Siiriya ee fadhigeedu yahay magaalada London. dadka badan ee qaxiya ayaa bilowday kadib markii dagaal culus uu ka qarxay waqooyigii waqooyi galbeed ee magaalada Xalab, sida ay sheegeen saraakiisha Turkigu. dadka qaxiya waxay sii bateen kadib markii ciidamada Ruushka oo dhinaca cirka ka gargaaraya ciidamada Bashaar al-Assad ay kusoo suqeen magaaladaasi Xalab. hogaamiye ka tirsan mucaaradka ayaa VOA u sheegay in ciidamada Siiriya ay go'doomiyeen jidkii ay sahayd u maraysay deegaanada haystaan mucaaradka ee magaalada Xalab. ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Davutoğlu ayaa sheegay in dad lagu qiyaasay ilaa 70,000 oo qof ay ku soo jeedaan xuduudda. hase yeeshee hay-adda xuquuqda aadanaha ee Siiriya fadhigeedu yahay London waxay sheegtay in dadkaasi ay gaarayaan ilaa 40,000 oo qof.
dhulgariir xooggan oo ku dhuftay koonfurta dalka Taiwan meel u dhow magaalada Tainan ayay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof oo ku jira ilmo yar oo maalin dhaweydun dhashay. dadka ay waxyeeladu soo gaadhay ayaa u badan dad ku wada noolaa dhismo aad u dheer oo apartmenta. shaqaalaha gurmadka ayaa sheegay in ay soo saareen in ka badan 100 qof oo ku hoos jiray burburka dhismahaasi. dad badan ayaa weli la aaminsan yahay in ay ku xaniban yihiin burburka dhismayaasha hoostooda. saraakiisha waddankaasina waxay sheegeen in 10 qof la geeyo cusbitaalada. hay-adda Mareykanka ee cilmi baadhista dhinaca dhulgariirada ayaa sheegtay in dhulgariirka cabirkiisa lagu qiyaasay 6.4 magnitude, kaasi oo saameeyey dhul ku dhowaad 3-4 kilomitir ah oo ku dhararsan koonfurta bari ee magaalada Tainan, halkaasi oo la sheegay inay ku sugan yihiin dad ku dhow 2 milyan oo qof. halka dhegeystayaal warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. ururka Al-Shabaab ayaa shalayto la wareegay gacan ku haynta magaalada Marke ee caasimada gobolka Shabeellada Hoose. guddoomiyihii hore ee Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaa cambaareeyay qabsashadaasi, waxaana uu ugu baaqay dowladdu inay si dhaqso ah ciidamadii halkaasi kasoo baxay ugu celiso magaalada. isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
Haaruun, horta waa arrin runtii naxdin leh oo murugo leh in 4 sano iyo 5 sano ka hor magaalo macnaha magaalo madaxda gobolka Shabeellada Hoose Marka inay haddana maxaa ku jiraa gacantooda ku dhacda nimanka argagixisada magaaladaas dhibkaan usoo marnay ilaahay ogyahay qabashadeedii markii aan kala wareegeynay nimanka argagixisada. waxaanu hogaaminaya weli waxaan xusuustaa maalintaasi 2012ka ahayd abaanduulihii hore oo dhintay isna ilaa u naxriisto jeneraal dhega badan runtii saraakiil kale Soomaalida ama Soomba aan wada socday marka runtii in hadda si negligence ah ama si macnaha fudud oo maxaa ku jiraa oo aan xilba laska saarin macnaha in magaaladii oon dagaal ka dhicin xabad qush ka dhihin shacabkii shan sano ilaa afar sano ilaa shan sano la dhaqmaayo gabdho laga guursaday qaarna maxaa lala dhaqmaayo qaarna maxaa ku jiraa beecamishtar ahaan laga adeeganayo qaar maxaa ku jiraa laftigooda maxaa ku jiraa ciidamada u adeegayeen in iyadoo habeen bar ah habeenkii in laga soo guuro hadday Amazon tahay hadday ciidamada Soomaali tahay waxaan u arkaa arrintaas inay dembi inay tahay oo laga galay shacabkaas aad iyo aad waan u tacsiinayaa runtii.
Waa gartay inay tani dhacayso waa la filanayay miyaan la dhihi karin sababtoo ah xilligii xataa adigaad guddoomiyaha ahayd markii dagaalku uu ka dhacay leego Amisom waxay bilowday inay dib uga soo gurato Torotoro aw dheegla laga soo gurtay Janaala la isku galay haddana Janaala laga soo gurtay inay imanayso waa la ogaa waana la saadaalin karayay miyaan la dhihi karin oo adi laftigaaga mas-uuliyad waxbaad ku yeelan kartaa maamulkiinii hore
meelo la filanayay way jirtay laakiin magaalada marnaba maxaan ku jiraa magaalooyinka xeebaha ku yaala marnaba lisma oranayn macnaha waxa hadda ka dhacaya maxaa ama waa laga soo baxaya si negligensi ah oo xildarra ah marna kumayna fikirin xilligii way jirtay sax xilligii aniga xilkan hayay 13 magaalo ama goobood ay kasoo baxeen qasda Amso arrintaasi shidireed baan ka qabtay aniga iyo nabadoonada gobolka iyo maamulkayga waa ka dheedhin waxaanu niri maxaa ra war shacabkan maxaa loo geliyay dakano haddaan maxaan ku jiraa awdheegle dagaal kama dhicin mubaarak dagaal kama dhicin maxaan ku jiraa meeshii Bariis dagaal kama dhicin Tortoro dagaal kama dhicin Galween dagaal kama dhicin Muslay dagaal kama dhicin Cambari dagaal kama dhicin oo meeshii la oran jiray maxaan ku jiraa Buufo dagaal kama dhicin oo kama dhicin maxaan ku jiraa Qoryole dhinaca maxaan ku jiraa jidka Farsooli aada maxaan ku jiraa dagaal kama dhicin Wariga Qoryole marka yaa Cambari way dagaal kama dhicin intaas oo dhan maxaa loo soo banay iyo kuwo lamid ah sabiidi aanole walow ciidamada Soomaali ay geesiyaal yihiin oo ku dagaalamaan Mubaarak iyo awdegle iyo dor jir ay ku dagaalamaan runtii yacni inta dhimatay runtii ilaahay ha naxriisto waxaan tacsiinay qoyskii iyo ilmihii ka tageen runtii nan geesiyaal badan ciidamada xoog dalka Soomaali ku dagaalamaan Mubaarak iyo awdegle marka saaliga marka laakiin aanu kaarahan aaka ka orday muxuu yahay marka arrintaas su'aasha si laada jawaab u maynihin arino waxaan dalay yaabanay magaalada marka oo magaalada ugu nabad badan ahayd oo 2013kii bishii agoosto dhamaadkeedii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaan professor Xalshiin Maxamuud iyo wasiiradda isugu cusla halkaas waxaan ka dhignaa koob oo dabaasha badda oo halkaas madaxweynaha maxaan ku jiraa koobkii ku qaaday sanadiga magaalada nabadda habeenkii ilaa iyo labada habeen madaxweynaha la shiraay shacabka ugu dhan goobshada loo soo dhamay nabadgoonida intan soo aruuriyay iyo qabaailadii iyo beelihii ilaa iyo maxaan ku jiraa hoteelkii maxaan ku jiraa ilaa naxriisa suldaanadii maana xajo ayuub center oo maxaan ku jiraa ilaa kowdi ilaa labada macnaha aad aragtay oo kor ka furno maxaan ku jiraa yacni caawa maxaan ku jiraa in nimanka argagixisada macnaha iyaga inay shartaasi fuulaan waa nasi darrowa
way waxaad ii sheegtaa marka maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya xilligan
dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon horta magaaladaasi si ugu dhaqsi ah badan in ciidankii dib loogu celiyo ama kuwii hore horta ciidamadii kasoo baxay waa in la ganaaxaa saraakiishii iyo ciidamadii sababta maxaa ku jiraa inay maxaa ku jiraa shacabka dhiiggiisa saas oo kale in loo dayaco iyo sharaftiisa karaamadiisa naftiisa xooliisa waa in horta maxaa dowladda waxaan ka codsanaa wali codsigan gudbinaya aniga oday Soomaaliyeed ah hadda odaygii hore gobolka ah oona shacabkii maxaan ku leeyahay gobolkaas kasoo jeeday ah waxaan codsanayaa si ugu dhaqsi ah badan saacadaha soo socda in maxaan ku leeyahay maadaama xilli kala guur laftiisa ugu jiro in ciidan degdeg maxaan ku leeyahay lagu celiyo magaalada saacna waxay u tahay caasimadda waa derbiga iyo caasimadda Muqdisho maxaan ku leeyahay ka difaacilaha nimanka cadowga ah marka waa codsanayaa shacabkaas maxaan ku leeyahay in si degdeg ah loogu gurmay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi, gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeellada Hoose oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay Haaruun Macruuf.
wasaaradda caafimaadka ee maamulka gobolka Garissa ee dalka Kenya ayaa halkaasi ka qaadaysa ilaa 24 caruur oo dhamaantood qaba xanuunan la xiriira dhinaca wadnaha. Caruurtan ayaa ka soo jeeda qoysas sabool ah, waxaana la geynayaa magaalada Nairobi halkaas oo la sheegay inay daryeel caafimaadku ugu fidinayso hay-ad Mareykan oo lagu magacaabo Heart Gift. warbixintan waxaa magaalada Garissa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Caruurtan oo badankoodaha caruur qoysa saboola ka soo jeeda da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayaa tani waxay u noqonaysaa fursadii ugu fiicnayd ee ebed soo marta qoysaskaasi. Dr. Hashin Usmaan Warfa oo ah dhaqtarka ugu weyn caruurta gobolkan iminkana gacanta ku haya caruurtaasi ayaa xilligay aanba baxayeen wuxuu idaacadda VOA da uga waramay xaaladda caruurtan iyo dareenkiisa ku aadan hawsha ay ka qabanayaan.
Maanta isbitaalka Garissa waxaa ka baxaya caruur tiradooda ay yihiin ilaa 24. Caruurtaneyto waxaan rabnaa inaan isbitaalka Garissa u qaado isbitaal Nairobi ka xagga ku yaalo dhinaca Kijabe, isbitaalkaasoo loo yaqaano Maimahiu District Hospital. Caruurtan way xanuunsan yihiin, waxay qabaan cudur oo xagga wadnaha ah, cudurkaasoo ay ku dhasheen. Qaarkood waxaad aragtaa waa 5 bilood bay jiraan, qaarkood 4 bilood bay jiraan, qaarkood sanad bay jiraan dad isku soo aruuriyo.
Dr. Warfa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xulashada caruurtan soo xusheen ay tahay in caruurtan intooda badan ay ahaayeen kuwa ay gacanta ku soo hayeen xaaladooduna la soo socdeen. Baaritaano kala duwan lagu soo sameyn doona, qaarkoodna ay noqon doonaan in dalka Mareykanka qalitaano lagu soo sameeyo.
Caruurtan arrimaha siitu wadnaha ku saaban Garissa waxba loogama qaban karo. Waalidiinta badidood ma awoodaan, baaritaankaas waa qaali. Marka waxaan anagu iskaashanayno caruurta Garissa xaggan wada geynaynaa xagga baaritaanka siitu looga sameyni. Baaritaankii Garissa laga heli waaye xagga laga heli maanta iyo beri iyo beri dambe. Marka caruurta Garissa laga qaade isniintii 3 saac oo subaxnimo aan ku aadanahay dowladda countiga oo aad gargaar noo siisa iyo isbitaalka iyo waalidiinta kudi oo maanta halkan soo camireen aad iyo aadan mahad ugu celin.
Madaxa isbitaalka soo gudbinta ee guud ee gobolkan Dr. Axmed Dhaqane oo sagootinayay caruurtaasi ayaa waxa uu sheegay in mahad gaar uu celinayo wasaaradda caafimaadka gobolkan oo uu sheegay in barnaamijkan ay soo dhiraan dhirisay.
Wasaaradda caafimaadka ee Garissa County ayaa suurtagelisay in ma aragta caruurtaas loo qaado oo xiriir ka samaysay hay-adda Mareykanka Heart Gift la sameeyay. Marka aad iyo aad ayay u mahaysan yihiin. Waa markii ugu horeysay arintan ay ka dhacdo Garissa. Haday u baahdaan qalliin, suurtagal noqon doonto in loo qaado Mareykanka lacag bilaash la'aan ah lagu soo qali doono, lagu soo roocelin doono waalidkoodana xataa loo ogol yahay inay raacaan.
Waxaan gudaha u galay baski weyna ee caruurtaasi lagu waday. Qaar waalidintooda kamid ayaa la sheekaystay dareenkoodana wuxuu ahaa mid idadiila ka muuqanaysay.
Magacaga waxaa la yiraahdaa Faarax Sheekh Cabdi.
Faarax, waxaan joognaa isbitaalkii Garissa. Waxaan soconaa?
Waxaan u soconaa Nairobi, waxaan u soconaa dhaqaatiir dibadda ka imaatay baan u soconaa.
Yaa idan wada marka?
Isbitaalka Kenya ayaan wada, Garissa. Isbitaal Garissa.
Ka warran cunugaaga xanuunka qaba iyo dhibka?
Cunugayga waa wadnaha ayaan ku aragnay 7 beri markuu dhalanaa. Yaan xanuunka ku aragnay isbitaalkan keenay. Kadib waxaan geynaa isbitaalka Dr. Daaye. Daaye aad Nairobi noo diray, waa la soo biimay. Wadnaha duleelaa baa la yiri, waa la soo celiyay. Dawooyin baan qaadanay, haddana waa laba jir weli. Miyirkana uu qabo alxamdulillah, welina meesha way badbaadisaa wadnaha.
Fursadan sidoo aragtaa?
Fursadan waxaan arkaa inay aad iyo aad u qaali u tahay.
Marka ilmaha dhabta xabad ku hayso,
waxaan usan gabadhayda dhashay.
Gabadhi
labadiina
waa socotaa? Socotaan
Nairobi, aan socona.
Maxaa ladiin sheegay?
Dhakhtarina saacadeen rabta oo ilmaha noola daaweyn raba, waa noola sheegay. Saasaan ku soconaa.
Wadnaha laga soo daaweyn raba?
Cunuga wadnaha laga daaweyn raba.
Meeqa yuu dhalan yahay?
9 bilood.
Sagaalki bilood buu xanuunsanaa?
Waa xanuunsanaa, uu ku dhashay xanuunka.
Halka waxba looga qaban waaye miya?
Waxba looga qaban waaye.
Maxay idiin sheegay dhakhaatiirta halkan?
Baan la dhahay Kenyatta Hospital geeyay tabar aan u waayne. Tabar ma hayaana ku geeyay qarash ma qabi.
Caruurtan ayaa waxay noqon doonaan caruurtii ugu horreysay oo noocan oo kale ah oo wadnaha hal mar oo kaliya laga qabto imin kara dabiib noocan oo kale oo si lacag la'aan u helo, taasoo intooda badan la aaminsan yahay in caafimaadkooda uu noqon doono mid isbedelo. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Dalka Mareykanka waxaa intii la filayay hoos uga dhacay tirada shaqooyinka la abuuray bishii Janaayo ee la soo dhaafay oo la filanayay inay gaadho ilaa 190,000 oo shaqooyin in laga abuuro dalkan Mareykanka. Hase yeeshee, tiradaasi waxay markii dambe noqotay 151,000 oo qof in shaqo loo helo. Hase yeeshee, warka ugu wanaagsan ee dowladda u yimid waxa uu ahaa in tirada dadka shaqo la'aanta ee dalkan Mareykanka ay hoos ugu dhacday 4.9%, waana heerkii ugu hooseeyay ku dhowaad 8 sanadood. Sidaasi darteed ayaa dadka dhaqaalaha falanqeeya waxay isweydiinayaan in hoos waxa keenay hoos u dhaca ku yimid suuqyada shaqo abuurista ee dalkan Mareykanka. Meel Arseega ayaa warbixintan ugu diyaariyay magaalada Washington. Sahre Ciile Nuur waatan.
Dadka shaqooyinka helay bishii January waxay hayeen kuwa xaalkoodu uu laba geesood yahay. Dhinac marka laga eego, shaqooyinku way ka yar yihiin intii la filayay, balse waxa intii hore ka badan lacagta ay dadku ku shaqaynayaan saacadiiba. Taasina waa mid dhiirigelin ah, sida uu qabo Mark Hamrock oo ka tirsan website caana oo lagu ogaado qiimayaasha wax kala iibsiga bangiyada iyo waliba suuqyada.
I think this report is telling us that we can remain somewhat confident that the US economy remains quote unquote. Having said that, the pace of hiring was not as strong as we saw in the final 3 months of 2015.
Waxay ila tahay in warbixintani ayna tusayso inaynu kalsooni ku qabi karno dhaqaalaha Mareykanka inuu sii ahaan karo si la saadaalin karo. Heerka shaqaalaysiintu umay xoogganayn sidii aynu arkaynay 3 bilood ee ugu dambeeyay sanadkii tagay ee 2015. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in haddii xoogaa hoos u dhacay uu ku yimi tiradii la filayay in la shaqaalaysiiyo, aanay taasi waxba ka dhimayn 17 bilood oo xiriir ah oo ay kor u kacayeen shaqooyinku, gaar ahaana kuwa ay bixinayaan kambaniyada madaxa banaan.
The United States of America right now has the strongest, most durable economy in the world. I know that's still inconvenient for Republicans.
Dalka Mareykanku waqtigan haatan la joogo waa ka ugu dhaqaalaha adag oo dhidibba adag ku taagan marka la barbar dhigo dunida inteeda kale oo dhan. Waan ogahay inaanay taasi weli u cuntameyn xisbiga jamhuuriga, balse waxaan ogahay inaan qof walbaba la raali gelin karin. Su'aasha isweydiinta leh ayaa ah, haddii dhaqaalaha Mareykanku uu haatan aad u fiican yahay, maxaa keenay in sayladaha lacagta ee Mareykanku ay hoos u dhacaan markii la soo saaray warbixinta heerka shaqaalaysiinta Mareykanka? Kevin Kelly oo ah khabiir ku takhasusay maalgashiga ayaa arrintan kaga jawaabay inay ku xiran tahay hadba sidaad u akhrido macluumaadka ku jira warbixinta.
It's getting back to is good news or is good news bad news, right? Because if we get a lot of good news, then the Fed may raise rates. But on the converse side,
wuxuun bay noqonaysaa warka wanaagsani ma war fiican baa mise waa war xun? Maxaa yeelay haddii aynu helno warar badan oo wanaagsan, wax bay kordhinaysaa. Laakiin dhanka kale, haddii aynu ku sii socono wararka xunxun, waxay war fiican u noqon kartaa suuqyada. Waqtigan haatan la joogo, qaar ka mid ah dhaqaaleyahanada Mareykanka ayaa ku doodaya inay jiraan arrimo kale oo walaac gelinaya bangiga dhexe ee Mareykanka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin qiimo jab ku yimi saliidda, gaabiska uu ku socdo dhaqaalaha dunida oo uu Jayna hormuudka ka yahay, iyo sicir barar miraha qaar naafeeyey.
Warbixintii Meel Arseega uu noogu diyaariyay Washington, Sahre Ciile Nuur ayaa inoo soo jeedinaysay.
Haatana dhinacii ciyaaraha, Haruun Macruuf ayaa wuxuu ka wareystay wariyaha V O da Maxamuud Mascad oo Minneapolis jooga.
Waayahay Mr. Maxamuud Mascad, waxaad marka hore iga sheekaysaa bal maanta ciyaaraha ugu xiisaha badan ee laga ciyaarayo England?
Haruun, aad baad mahadsan tahay. Kulamo dhowr ah ayaa kooxuhu iskaga hor imaanayaan. Haddii noqon lahayd kuwa qaybaha hoose horyaalka ku dagaalamaya sidii ay sanadkan aanay ugu noqon lahayn ciyaaraha heerka labaad ama heerka hoose, halkaasi kooxo fara badan ayaa isku herdinaya. Dhinaca kalena, horyaalka dalka Ingiriiska, labada kooxood ee ugu sarreysa ee Manchester City iyo Leicester City ayaa iyaguna ku kulmaya garoonka Etihad Stadium ee magaalada Manchester. Dabcan kulankaasi waa kulan isha si gaar ah loogu hayo oo labadan kooxood waa labada kooxood ee horyaalka dalka Ingiriiska haatan isku xiga, oo Leicester City ayaa hogaaminaysa, Manchester City ayaana ku xigta. Kulankooduna waa kulanka ugu horeeya oo labadan kooxood iskaga hor imaanayaan kulamada dhacaya oo galabnimada xilliga Soomaaliya marka ay ka tahay maanta ayay labadan kooxood foodays darayaan. Waxyaabaha xiisaha gaarka ee kulankan u yeelaya, Haruna, waxaa ka mid ah iyadoo Manchester City aad moodo dhowrkii kulan ugu dambeystay in ay soo badinayso dhibco wanaagsan ay soo helaysay iyo Leicester City oo kooxda la yaabka ee sanadkana oo iyadu hadda Manchester City saddex dhibcood ka sareysa dad fara badan waxa ay ka dhufsugayaan Manchester oo gurigeeda ku ciyaaraysa haddii ay badiso in ay ku dhibco noqonayso Leicester City isla markaana dhanka gool dhalinta ee hoggaaminta horyaalka dalka Ingiriiska Manchester City ku qaban doonto haddii Leicester City ay kulanka barajo ka hesho waxay noqonaysaa koox sida la moodayay aan noqonayn oo wixii hadda ka dambeeya waxay noqonaysaa in lagaga baqaba qaaditaanka horyaalka dalka Ingiriiska inay qaadi karto waayo kooxo fara badan ayay ka soo badisay horyaalkan oo hadda badi inta badan kooxaha laga badiyeena kulamo badan laga badiyay iyada laba kulan oo kaliya ayaa laga badiyay horyaalka dalka Ingiriiska kulamada kale hadii aan iyagana carab ku dhufto kooxuska hor imaanaya waxaa kamid ah Aston Villa iyo Norwich City Liverpool iyo Sunderland Newcastle United West Bromwich Albion Stoke City Everton Swansea iyo Crystal Palace Tottenham Hotspur Watford ayaa la ciyaaraysa Southampton gurigeeda West Ham United ayay ku marti gelinaysa
way maalinta axad ahdayn doognay iyada ciyaaruhu say u dhacayaan
laba kulan ayaa dalka Ingiriiska la iska hor imaanaya kulanka hore waxa uu dhexmaraya kooxa AFC Bournemouth oo iyo kooxda Arsenal Bournemouth waa koox sanadkan uu ka timid amaba xilli ciyaareedkan aan dhahdo ee xirka hoose ee kooxaha dalka Ingiriiska amaba seribida loo yaqaano waxayna labadan kooxood ku wada ciyaarayaan guriga AFC Bournemouth Arsenal oo dabcan afartii kulan ee ugu dambeeyay midna aan badin isla markaasina saddexdii ugu dambeeyay aan wax gool dhalin ayaa kulankan AFC Bournemouth oo waliba dhawaantana soo iibsatay ciyaarahan la yiraahdo Benika Bobby oo kamid ahaa ciyaartoydii da'yarta ahayd ee kooxda Arsenal soo barbaarisay muddo 14 sano ku dhawaadana naadiga la joogay ayaa isaga ayay soo iibsatay kooxda AFC Bournemouth kala iibsiga suuqa ciyaartoydu xilligii uu furnaa bishii January saddex kulan ayuu ciyaaray afar kulanaan ilaahda ayuu ciyaaray saddex kamidana saddex gool ayuu dhaliyay marka kooxda Arsenal waa loo baqaa in wiilkii soo barbaarisay uu gool ka dhalin karo maanta baalinta Brita kulanka kale ee isnaaysha lagu hayo waxa uu dhexmaraya kooxaha Chelsea iyo Manchester United waxaana runo xusid mudan labadan kooxood oo isku dhacay inaan laba hadalhayn marka loo eego horyaalka dalka Ingiriiska oo dad fara badan waxay haatan ka waramayaan kooxaha Leicester iyo Manchester City halka waxaa dareemaysa in hoos u dhac weyn uu ku yimid kooxaha Chelsea iyo Manchester United oo meelihii laga firi jiray horyaalka dalka Ingiriiska aan haatan joogin oo bimatalan kooxda Chelsea oo kale horyaalka dalka Ingiriiska waxa ay kaga jirtaa dhinaca hoose oo 13 kaalinta ay fadhisaa halka Manchester Unitedna ay kaalinta 5aad ku jirto xataa kaalinta 4aad aanay ku jirin
way bal haatan aynu si kooban u eegno qaarada Yurubinteeda kale
Talyaaniga oo kale Haruno laba kulan oo kaliya ayaa la ciyaaraya maanta kooxuhu inta badan waad ogtahay Talyaaniga waxa la ciyaaraa maalinta axadda ayaa kulamada badankood la ciyaaraa kulamada maanta la iska hor imaanayo Bologna ayaa Fiorentina gurigeeda kusoo dhaweyneysa Genoa Lazio ayaa u imaaneysa dhinaca Spain oo kale hadii aan si kooban u fiiriyo kooxii waaweynaa Barcelona iyo kooxdii kale ee Real Madrid iyagu kuwa maanta ciyaaraya kuma jiraan laakiin kulan xalay xilli dambe la ciyaaray Malaga ayaa saddex iyo bar Getafe kaga badisay maanta Atletico Madrid ay baray la ciyaaraysa Real kano Las Palmas ay soo dhaweeyneysa Atletico Bilbao Villarreal ayay la kulmaysaa Sporting Lyon iyo Deportivo La Coruña fuud ay iskaliyaan haddii oo kale Levante Barcelona ayay la kulmaysaa Real Betis Valencia iyo macallinkii Gary Neville aan wali kulan badin taageerayaashuna hadda ay dalbanayaan in shaqada laga eryo ayaa Real Betis la ciyaaray Celta Vigo Sevilla ay soo dhaweeyneysaa Granada Real Madrid ayaa imaaneysa
mahadsanid Maxamuud Mascad ciyaarahaas iyo natiijadooda ayaynu ka wada war dhowri doonaa aad baad maasantay markaa
Haroon hadaad qodobadii wararka ugu door karoona in xasuusisana
mahadsanid saar xaaladda magaalada marka ee gobolka shabeelada hoose ayaa degan maalin kadib markii halkaas ay qabsadeen maleeshiyada ururka al-shabaab magaaladaasi oo aanu goor dhaweyd la xirnay dadka magaalada waxay noo sheegeen in magaalada ay weli gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka al-shabaab dadka magaalada waxay sheegeen in ciidamada AMISOM iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ku sugan yihiin banaanka dibadda halka lagu magacaabo El Jaale oo ilaa 5 kilomitir u jirta magaalada marka ururka aan dhahay hawlgalka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ayaa iyagu shalay waxay beeniyeen magaaladaasi inay ka wada baxeen dhinaca kalena dalkaasi Siriya hadii aynu u gudubno ciidamada madaxweyne Bashar al-Assad oo ay taageereen ciidamada Ruushka ayaa waxaa la sheegay inay ku sii saqayaan magaalada dhinaca ganacsiga ugu weyn waddankaasi ee lagu magacaabo Xalab kumanaan kun oo qof oo qaxooti oo ka qaxaya dagaaladaasi ayaa iyagana la sheegay inay cagta saareen jidadka aadaxadka waddankaasi uu la leeyahay dalka Turkiga Maxamed Cali oo ah arday wax ka barta koonfurta dalka Turkiga ayaa sheegay in dadku ay ku le'anayaan xadka dalka dalkaasi oo aysan jirin cid u gargaareysa waxa uu sheegay inuu xadka u tagay si uu u soo gudbiyo dad ay ehelan yihiin balse mas-uuliyiinta dalka turkigu aysan cidna u ogolaanaynin isla markaana ay dadka tooganayaan sida uu sheegay ciidamada ammaanka oo la gaaf wareegayo qoryo xuduudda u dhexaysa syria iyo dalka turkiga gabadh yar oo kasoo jeeda deegaanka lagu magacaabo albaab ayaa dhimatay khamiistii markii ciidamada turkigu ay rasaas ku fureen dad doonaya inay si dhuumasho ah uga gudbaan xadka dalka turkiga dad badan dadka badan ee qaxaya ayaa bilowday kadib markii weerarkan culus ay qaadeen ciidamada syria oo dhinaca hawadana ay ka taageeriyeen ciidamada waddanka ruushka ciidamadan suuriya ayaa waxaa la sheegay inay kusii dhawaayeen magaaladaasi xalab hogaamiye ka tirsan mucaaradka syria ayaa v o a u sheegay in ciidamadaasi suuriya kuwa ruushku ay go-doomiyeen jidka ay sahayd u maraysay deegaanada ay ka taliyaan mucaaradka ee ku sugan magaalada xalab ra-iisul wasaaraha turkiga axmed davuglu ayaa isna wuxuu sheegay dadka ka barakacay weeraradan ay qaadayaan ciidamada ruushka iyo weliba kuwa syria inay dhanyihiin ilaa 70,000 oo qof hay-adaha kale ayaa iyagu sheegaya in ciidanku ay dhanyihiin ilaa iyo 40,000 oo qof
aad baad u mahadsan tahay haaruun macruuf oo qodobadii ugu doorka roonaa inala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington waqtiga intay nooga harsana aynu ku wada nasanno codka fanaanada yurub geeyo codkaasi fanaanada yurub maxamed cabdi ayaanu idinku dhaafaynaa dhegaystayaal waa sahre ciidla nuur iyo haaruun macruuf iyo asxaabta v o a idu kaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.